Čistá hra Martina Procházky.
Hezké dopoledne, je úterý 7. října a Martin Procházka je tady s námi znovu ve studiu, tak Martine, vítej.
Hezké dopoledne.
Olympijská sezóna má hodně nabitý program a dnes poprvé se nehraje v úterý, takže trochu volněji pro týmy hokejové typ Sport Extraligy, ale my začneme, jak již tradičně, momentem týdne. My jsme společně sledovali to video, ve kterém ujížděl osamocený Jindřich Abdul z Vítkovic na pardubického golmana Romana Vila. A při zakončování kotouč odjel do rohu, ale pardubický golman v domnění, že ho má pod sebou, vlastně odklouzel kousek od své levé tyče a tím dokonale zmátl zbytek osazenstva, toho pardubického tedy. Ty jsi to viděl, koukali jsme na to spolu, jak to na tebe působilo, taky jsi nevěděl, kde je puk?
Přiznám se, že první moment také jsem nevěděl, myslel jsem, že ho právě Roman byl má pod betony, ale v tom souboji, kdy právě Abdul šel do toho backendového, do té backendové kličky, tak zřejmě ten kotouč Roman byl odrazil, myslel jsem, že ho má pod sebou, proto se dostal do takové rotace, on nevěděl, kde ho má, myslel jsem, že ho má mezi betony a udělal tam dvě takové nebo jednu a půl takové otočky, dostal se hodně daleko z brankového prostoru, dostal se vlastně úplně až někam na tu hranici, kde už nesmí hrát ani holí a nevěděl, kde ten kotouč má, takže si všichni mysleli, že ho má pod sebou a v tom najednou vlastně přišla nahrávka a nelizdává do prázdné branky, vypadalo to opravdu hodně jednoduše, každopádně tohle se může stát, protože golman, jakmile ten kotouč má pod betony, tak si nemůže být někdy jistý, jestli tam ho tam má opravdu dobře nebo ne.
Jakoby ale vlastně jeho spoluhráči, zejména obránci, uvěřili tomu pohybu, který byl tak jako dokonale jistý v tom, že má kotouč pod sebou. Přišlo ti to prostě takové celé trochu zmatené.
Je to tak, no samozřejmě, no, tak obránci vlastně by měli mít ten kotouč pod kontrolou, ale oni si byli jistí, že ho má zřejmě právě Roman byl pod betony, nevěděli, že ho mají oni pod bruslema, tím pádem koukali na něho, nereagovali na ten kotouč, který tam byl. Byla to taková trošku asi chybička, možná nedá se ani nikomu nic extra vyčítat. Každopádně byla to situace, kde potom Nelis to dává do prázdné branky, takže toho využili.
Konec konců být to před nějakými 50-60 lety, tak by golman asi lépe věděl, protože ten kotouč by asi cítil, protože ty betony jsou teď dělané tak, že jste opravdu jako opancéřovaný a puk pro představu váží 160 gramů, takže prostě na něm klečíte a asi ani nevíte.
Je to tak, souhlasím s tebou, Františku, protože si myslím, že teďka ty momenty vidíme to často, že brankáři jsou vůbec nejsou si vědomi, jestli ten kotouč mají přesně pod betony, nebo jim propadl. Prostě je to tam tak zpevněné ty prostory. Okolo toho betonu, že ten brankář ať dělá co chce, tak to vlastně jako nemůže někdy zjistit. Takže byla to trošku taková situace směšná, ale každopádně stává se to.
Na mě nedávno na sociálních sítích vyběhla fotka tehdejšího golmana Vlada Dzurily, který si vyměňoval dres s jiným golmanem tehdy během světového poháru. A málo kdy je vidět hokejový golman bez dresu a já vím, jak vypadají hokejoví golmani i na té nejamatérštější úrovni, tak opravdu tam skoro není kudy. Ale to muselo strašně bolet dřív.
No to muselo bolet, sakrmenci to muselo bolet, byli to odvážní lidé, kteří prostě do té branky šli, to, že oni tam hráli, vlastně tím tělem bránili. Je pravda, že možná se tolik ještě nezvedali ty kotouče, že ty kotouče lítali více přece jenom po ledě, možná jenom když tam byl nějaký odražený kotouč do hokejky, takže to vylétlo do vzduchu. Každopádně byli to obrovský držáci, takže museli trpět, vydrželi to, byli to borci a jak říkám, v dnešní době brankáři opravdu, když to nedostanou nějak nešťastně do nějakého momentu, kdy se dělají nějaký zákrok, tak v podstatě jsou perfektně krytý.
Napadá mě, dostal si někdy pukem tak nešikovně, že jsi to sakra pamatoval?
Ano, já už jsem o tom mluvil asi. Pamatoval jsem si to moc dobře, dostal jsem, když jsem začínal vlastně jako úplně ten mladíček na Kladně, hráli jsme v Trenčíně a nic chytřejší mi napadlo, než skočit do střely zblokovatý a dostal jsem ji do prostoru, samozřejmě suspenzoru, aha, kde to úplně nebylo asi ideální z mého pohledu, že jsem to zaprvé neuměl, takže jsem do toho skočil jednou a tu cestu z Trenčína do Kladna si pamatuju moc dobře, protože každý hrbolek, každé nadskočení jsem cítil, musel jsem je srovnout do kladenské nemocnice na rentgen, protože myslím si, že to, když to tady mohu říct, tak no, Nebylo to úplně malé vajíčko, ale bylo to spíš půlka hlavy.
Dobře. Mně napadlo spíš, jestli to není i nějaké poučení, třeba neotáčet se zády.
Je to poučení, jo? Že už jsem do té strany nikdy neskákal, nelehal. Tak. A většinou jsem ještě jezdil na tu jednu nohu, jak se říkal, na čápa. Ale zase v té době to prostě buď to ty kluci uměli, byli odvážní, když do toho si lehali. A pamatuju si jednu větu, Jaromír Jágr, toho jsem snad v životě neviděl, že by padl do střely, protože říkal, hráč, který si padne do střely, leží, takže nehraje hokej. Hmm. Tak jsem si to pak vzal z toho ponaučení a samozřejmě ponaučení z také z té cesty, to, že tu jsem si pamatoval, ale dneska si ještě pamatuju.
Ono se to poměrně hodí, takové ponaučení. My jsme se bavili o videomomentu týdne, trošku jsme se dostali do míst, kde to nejvíce bolí, co se týče puku, protože ten byl důležitý v zápase mezi Pardubicemi a Vítkovicemi, poté co Roman Vil, brankář Východočechů, ho vlastně necítil pod svojí výstrojí. Kdo ale puk moc dobře viděl, tak to byl kladenský golman Brýzgala, když inkasoval branku od Devina Šóra. Kladno porazil Spartu 5-4, ve chvíli, kdy vedlo 5-3, tak Šór se dostal, řekněme, na levý kruh, v rámci toho kruhu nejblíž možno k brance, udal backendovou kličku, při které Brýzgala pravou nohou vykopl branku ze svého standardního postavení. Šór pak zakončoval, ozval se zapískání rozhodčího ještě předtím, než kotouč přešel brankovou čáru, kde už vůbec nebyla branka. Přišel jasný signál od rozhodčího, který rozpažil, pak se šlo k videu a branka platila. Chápeš to?
No, moc jsem to taky nechápal. Samozřejmě jsem byl přesvědčený, že nebyl také přesvědčený. Myslel jsem si, že ten gól bude uznaný. Jo, protože ono to byla situace, kdy opravdu Šor už zakončoval po tom zákroku, o kterém si zmínil, že Brýzgala udělal to vykopnutí v tom skluzu. Pak následně ta situace pokračovala dál a myslím si, že právě díky tomu se rozhodčí rozhodli ten gól uznat, aniž by teda byla branka v těch kolíkách v té pozici, jak měla být. Bylo to vlastně i trochu trenér kladenských David Čermák se rozhodčil, že už to bylo vlastně po odpískání.
To řešil hlavně.
To tam hodně argumentoval. Každopádně rozhodčí si myslím, že to vzali, takže to bylo přesně moment s tím zapískáním, takže to nakonec uznali. Ale nic to každopádně Spartě nepomohlo, Kladno to utkání nakonec uhráli a zvítězili 5-4.
Ale je to obhajitelné v rámci pravidel, protože golman tohle prostě udělal. Já nechci říct na schvál, nebudu mu sahat do svědomí. Prostě dělal zákrok, opřel se o tyč a branka vyletěla. To je jedna věc a gol do posunuté branky platí. Pokud je to do míst, která odpovídají tomu, že to prostě je jasné, že by to tam šlo. A i s tím zapískáním vlastně to taky nemusí být úplně definitivní varianta, takže já jsem nechtěl zpochybňovat pravidla. Jen se bavíme o tom, že to působí prostě zvláštně, když...
No jednoznačně, tak dřív by ty goly neplatily, jsou to nový pravidla, je to nový trend, je to samozřejmě z toho důvodu, by ty goly padalo jich více. Každopádně si to dokážu představit, že by v dřívějších dobách, když nebyla branka prostě nasazená těch kolíkách, kolikrát jsme viděli jenom lehce přizvedlou a ten gol neplatil, protože prostě neležela přesně, zapadla v tom dnešní době vidět, že branka může být úplně mimo a gol platí.
Můžete nám volat na číslo 221 552 222, ať už co se týče těch témat, o kterých jsme mluvili, nebo o čemkoliv jiném. Bavíme se s Martinem Procházkou v jeho pořadu Čistá hra. A narazili jsme na posouvání branky. Pamatuješ si jméno golmana Igor Murín?
Ano, pamatuju moc dobře.
A víš, co dělal s tou brankou?
Ano, on to dělal ramenem, že jo? No. Ne, že to vykopával bruslí, když dělal nějaký ten skluz, ale on si všímal, kde rozhodčí stojí a byl schopný prostě lehce přizvednout ramenem vlastně tu brankovou konstrukci tak, aby vypadla právě, ne vypadla, ale aby byla prostě nadzvednutá. A vím, že tam bylo několik zápasů, několik momentů, kdy nakonec pak ta branka nepadla. Vím, že dostával hroznou kritiku od fanoušků, ale on...
Takže prostě... se hrál třeba 40 sekund s posunutou brankou, věděl to on, bylo to... posunuté o 2 cm a stačilo to.
No, byl to velký odborník tady na to. Opravdu šlo mu to dobře, měl to zmáknutý, ale pak už se na něho rozhodčí, my jsme dávali pozor, protože vždycky mu to říkali, že jakmile něco takového udělá, tak hned dostanává trest.
Pak už totiž do hokeje začalo promlouvat video a ten záběr ze zhora, který měl primárně sloužit k tomu, abychom věděli, jestli puk přešel brankovou čáru, tak nakonec se z toho stal důkazný materiál, jak potrestat Igora Murína ve zlínské brance, tučím tehdy.
Ano, je to tak, říkám, byl to velký odborník na ten moment.
Což vlastně mě napadá, co také zmizelo, je brankový rozhodčí. Já vždycky, když jdu... chodím na různé stadiony v rámci pořadu s mikrofonem za hokejem, ale... pouze na tom kladenském jdu za brankou, kde já jsem byl prostě vždycky zvyklý narazit na tu branku, kde seděl většinou pan Řešátko a mačkal buď zelená nebo červená. A teď to prostě jako není.
No není, není to potřeba, protože už tam jsou ty videa, ale pamatuju si to taky moc dobře. A pamatuju si ještě vždycky, ať jsme to byli my nebo soupeři, jak se rozčilovali, když prostě třeba ten gól nebyl a on zmáčil prostě třeba to zelený, jakože platil.
Jasně.
Nebo obráceně, prostě, že tam není začín hnedka mlátit, tam on tam seděl v té kukaňce, jenom dělal, že za nic nemůže, že koukal divné nahoru někam na stranu, aby, protože by, kdyby ho tam tady vyndali z té kukaňce, jak ho mlátí.
No a ono to vlastně by nebylo nic těžkého, tam stačilo přeskočit jedno zábradlí.
Je to tak, takže už asi možná z těch důvodů, ale nakladně to bylo opravdu klasický, tam opravdu si to pamatuju moc dobře. A bylo to na obou dvou stranách, vlastně, protože tam, kde vyjíždí rolba, tak to bylo vlastně hned na tom stadionu taky.
Těsně vedle rolby, ano.
Čistá hra Martina Procházky.
Příjemný poslech radiožurnálu Sport. My se můžeme vydat, co se hokejových témat týče, ještě za zápasem, který ne úplně valně skončil pro Roberta Kousala po zákroku obránce Vítkovic Jakuba Zbořila. Kousal vyjížděl do útočného pásma, měl kotouč, řekněme, na dlouhou ruku, natahoval se po něm, na chviličku zvedl hlavu, viděl za levým ramenem přijíždějícího obránce, ale Zbořil si nevšímal puku a šel čistě Kousalově ramenem na hlavu prostě.
Je to takový ten moment, kdy už se vlastně blíží do zakončení, kdy, jak už si zmiňoval, on trošičku vlastně musel tu ruku ty ruce natáhnout. Tím se dostal do té nižší pozice, snížil se trochu, ale myslím si, že tohle toho Zbořila absolutně neomlouvá, protože on si je vědomý toho, že do toho souboje jede, vidí, jak ten hráč vypadá, vidí, v jaký je pozici. A když přijede a vlastně mu ustřelí hlavu, v tomhle tom případě to tak skoro bylo, prostě ho sundal úplně klasicky, to bylo někam náraz na krk, na hlavu, nebylo to ani čistě do ramene. Jediné, co omlouvá, to, že byl opravdu snížený Kousal, každopádně ho to neomlouvá, že ten zákrok udělal, za mě to bylo jasné vyloučení, takže tady měl přijít trest.
Vypadalo to velice nehezky, pak přišel mstitel v podobě Miloše Kelemena, což je asi pochopitelné v takových případech a je vlastně úplně jedno, jestli vám zraní hvězdu týmu, ale Kousal podle slov trenéra Pešána ještě do zápasu nastoupil a pak se mu udělalo zle. Pamatuješ zápas, do kterého si se vrátil po něčem takovém? Nemusí to být úplně třeba podezření na otřes mozku, ale že se ti prostě v průběhu zápasu udělalo nedobře a musel si odstoupit.
Já teďka matně budu vzpomínat tady v extralize nebo v lize v té době, když to bylo takhle, tak přece těch záchroků tam bylo spousty, ale že by se mi nějak úplně, jako že by se měl otřes mozku, to jsem si asi nebyl úplně vědomý, nepřipouštěl jsem si to, ale vím, že na mistrovství světa ve Švýcarsku, teď nevím přesně, který to byl.
98
přesně.
Onaganu.
Ano. Tak tam vím, že jsem jednou utkání nedohrál po nárazu od takového toho bláznivého Fina, jak se jmenoval. Rutu. Ano, tak ten mě tam sundal někde.
To byl sympaťák.
Ano, to byl sympaťák, ten mě sundal na druhé modré čáře, kde jsem si já v podstatě najížil jenom jako na kotouč, vůbec jsem o něm nevěděl. Sundal mě, to bylo jak do zdi, vůbec jsem o něm nevěděl a to utkání se nedohrál, takže tam jsem možná měl nějaký náznak nějakého lehčího otřesu mozku. Vím, že už jsem pak do toho utkání nastoupil ani.
Tak zaplať bambu, si na tom nebyl jako Erik Lindros, který si prožil několik otřesů mozku, ale když si vybavíš ten stav hokejisty na tom ledě, měl jsi třeba, nevím, nějaké, že jsi viděl dvojmo.
Jakože ty jiskřičí.
No. Ne,
jo, tak je to, jako když narazí, jako samozřejmě, já jsem teda byl trochu opatrný tady na ty nárazy, jako mě nebylo úplně jednoduchý asi trefit, ale když jsem si ten pozor nedal, a nejhorší je, když dostáváte nahrávku od spoluhráče, který vám to dá přímo jako na stroma. Když jako se rozjedete v plné rychlosti, čekáte, že to dostanete a nestačíte se podívat periferně před sebe, to znamená, že ztratíte ten pohled vlastně jakoby kam směřujete a díváte se na toho spoluhráče, který vám to dává a on vám tu nahrávku dá, jo. To je prostě na zabití spíš toho spoluhráče.
A pak už, jenom...
pak už to je jenom náraz do zdi, protože vlastně jakoby on vám ji neměl dávat. A pamatuju si, že i často trenéři nám dávali nebo kladli nám důraz na to, aby jsme když tak takovou nahrávku radši nedali tomu spoluhráči, protože tím pádem ho vlastně postavíte před to zranění, protože vy mu jí dáte tu nahrávku, musíte to sice dobře, ale musíte ještě vidět dopředu, že na něho třeba hráč rozjetý a že dřív to tak někteří soupeři dělali, takže si vás chtěli najít, takže jeli už přímo na tu nahrávku, takže si ji dostanou až do toho na stopku. No.
A pak už jenom ze střídačky zní od trenéra, jak mu to můžeš takhle dát, vždyť to je na zabití.
Přesně tak. No a spíš dostane, a dostane vlastně ten jeho spoluhráč, dostane nadáno od toho trenéra, aniž by dostal ten soupeř, který ho sundá. No.
Narážel jsem na možný otřes mozku s tím, že já jsem mám zkušenost takovou, že jsem prostě viděl dvakrát. Dvakrát a naprosto ostře, takže jsem měl 4 ruce a 2 hokejky, že to bylo Mladé Boleslavi a když jsem měl do rohu, tak už jsem věděl, co to je, protože už to bylo druhý otřes mozku a říkal jsem si, tak který ten puk trefím, tak netrefil úpadcem, tak jestli nemáš takhle, že bys byl jako prostě úplně mimo.
Úplně mimo, takhle jsem asi, úplně takhle jsem asi nebyl, ale vím, že jsem takový ty nohy, jak se ti pletou, jak máš tendenci na nich stát a
nevíš. A už to nejde.
Ano, to nejde, se lámou obě dvě. Takže samozřejmě spoluhráči podpora, že jo, vymou tě, jak se říká, pod křídla a pomohou ti dovést je na lavičku, kde ti pak jde hnedka natáhnout čpavku a když to jde jenom a není to úplně extra vážný, tak se probereš a do toho jdeš dál. Samozřejmě, když je to totální KO, no, tak je lepší jít radši po sprchu.
Čpavek na střídačce, jaké to je?
Já jsem to nepoužíval, já se přiznám, že jsem to neměl rád, mě to teda hrozně smrdělo, ale byli hráči, někteří, kteří to vyloženě jako před zápasem nebo před začátkem té třetiny využívali, takže si vždycky nechali jako trošičku tam jako natáhnout, ono to vás to jako nakopne, ale mě to vadilo ten přímo ten, jako ten zápach toho čpaku, takže jako jsem si to, já to nepoužíval, ale vím, že tam někteří takový byli, kteří si říkali, já to asi natáhnu.
Přitom kolikrát se stalo, že na kladenském zimním stadionu zaznělo všichni ven, utekl čpavek z toho chladícího zařízení, taky se to stávalo za tvých mládežnických let?
Asi ne úplně při zápasech, při nějakých extralizách, pamatuju se, že tam byly momenty, kdy jsme třeba měli mít trénink nebo něco a uteklo tam toho trochu, protože přece jenom to zařízení nebylo ještě úplně tak dokonalý, nebyly tam určitě nějaké pojistky. No a pak, když už to bylo hodně cítit, tak nás samozřejmě vyhnali nejenom z toho ledu, ale i z toho stadionu, aby se to vyčistilo, ale tak zase tam byla dobře děravá střecha, takže ono to rychle mělo to tam dost uniků, takže tam stačilo otevřít dveře a střechu a bylo to za chvilku pryč.
A ještě tam byly takové velké fukary v rozích kluziště na rozhánění mlhy, to si pamatuješ taky určitě?
No jednoznačně, tak to bylo ta arena nebo ta hala, nejde říct ani arena, ale přece už to má historickou, to mělo nějakou čas to mělo a ty fukary tam byly důležité, my jsme několikrát používali, že bylo to špatné počasí venku, tak i na tréninkách. Na tréninku to nevadilo, tak když to foukalo, tak jako co, no tak maximálně, když si jel proti tomu, tak si musel víc bruslit, víc makat, ale při zápase to bylo samozřejmě nedovolené jenom při těch přestávkách, při těch momentech, ale no ty haly hol tak byly stavěné, no nebyly ještě úplně dokonalý. Zaplapám, že konečně už aspoň nakladně ta rekonstrukce, že tam teďka, já teda jsem tam teďka momentálně nikdy ještě žádnou mlhu nezažil.
Čistá hra Martina Procházky.
Pokračujeme s Martinem Procházkou a bavíme se o hokejové typ sport extralize. Můžeme se zastavit také u pohledu na tabulku, protože když se podíváte na týmy, které mají aktuálně nejvíce zápasů v řadě bez získaného bodu, tak pokud by se vytvořila taková tabulka, tak na prvním místě bude pražská Sparta, která naposledy prohrála na Kladně, byť dala 4 góly, předtím dlouhý gólový půst Pražanů, prohra 0-2 na domácím stadionu, 4 domácí prohry v řadě. Co je se Spartou?
Největší problém mi přijde, že Sparta ztratila takovou tu pověst toho, že jsou dominantní hlavně na domácích hřištích. Ty už to zmiňoval teďka, protože prohráli doma s Karlovými Varami, prohráli doma s Hradcem Královým, s týmy, který asi by oni potřebovali vyhrávat. Ale získali, ztratili takovou tu dominanci, kterou měli v minulé sezóně, kde oni od začátku sezóny vstoupili do té sezóny a byli výborní, v podstatě hned hráli okolo prvního místa. Ale to si to obrovská trápená, je vidět, že ten rozpad toho týmu, který se rozpadl po tom neúspěchu v závěru loňské sezóny, tak jim to nepomohlo. Přijde mi, že tam prostě nemají takové ty nepříjemné hráče, který tam v minulé sezóně měli, byli tam to ti Finové, přesně ty už bude znát víc lépe než já, ale byli to takový ten třetí, čtvrtý útok, který výborně hráli, byli
Lajunen,
ano,
byl výborný v oslabení.
No a tohle to prostě té Spartě chybí, mají tam spoustu výborných, samozřejmě kvalitních hráčů, ale technických, takže jim tam chybí takový ty raubíři, takový ty, který dokážou dělat problém. Míra Forman, ať byl jakýkoliv, tak prostě odešel, byl, že propustili ho, teď je nakonec nakladně, dělá kapitán nakladně. A je to takový ten hráč, který vám to trošku zblázní, který prostě vám udělá atmosféru v kabině, fanoušci ho milujou, všechno. A to mně přijde, že na té Spartě teďka tam není. Že tam není nikdo, kdo by byl takovýmhle rozdílovým hráčem, nemyslím vyloženě v produktivitě, ale takovým tím na tom ledě takový ten který by tam ten rozruch dělal. Když jsem viděl některé ty zápasy, tak mi přijde, že jsou absolutně bez emocí, že mi přijde, že jako dají gól, je to jako když se nic neděje, jakože. A když tam není tohle, to je v tom týmu, jako když tam oni ti gól moc nedávají. Ty už to zmiňoval, ale když už teda nějaký dají, tak mi ještě přijde, že tam nejsou žádný jako, že by ten tým to prostě nakoplo. Hmm. A to je další věc. Já jsem si, že tam prostě nebude úplně všechno úplně v pořádku, že nefunguje ta kabina, nefunguje to na ledě, možná to nefunguje ani mezi trenérama. A Sparta se trápí a není to prostě ten dominantní tým, který byl od té minulé sezóně.
Konec konců na střídačce tam stojí muž, kterého ty velmi dobře znáš, Otakar Vejvoda, no, ale to předpokládám, že si netelefonujete, aby se zeptal o těch, co se děje.
Toho se samozřejmě neptám, ale ten zrovna není ten typ takového toho bořiváka. To je zrovna typ, který tam stojí, v podstatě hodně to sleduje, má to v hlavě, má takový ty, dává ty porady, nebo ty pomocné rady dává trenéru Grossovi se Stavěňou. A není to taky takový ten, který by to trošičku zbláznil. A to si myslím, že i na té střídačce, když vidíme střídačku v podstatě třeba jiných, kde je třeba Venca Varadě a ve Vítkovicích nebo jede, tak tam je prostě trošku chaos, jako šrumec na té střídačce. A tady mi přijde, že na Spartě je to takový jako strohý, takový no, jaký nějaký.
Říká Martin Procházka.
Čistá hra Martina Procházky.
Hokejová Tipsport Extraliga má dnes volno, ale netýká se to dvou týmů, protože pokračuje Liga mistrů a do pátých utkání v rámci této soutěže vstoupí dva čeští zástupci. Sparta bude hrát na ledě Curychu ve Švýcarsku, Hradec Králové nastoupí doma na domácím ledě na východě Čech proti Kalpě Kuopio. My jsme už načali Spartu, které se nedaří, tak jak jí může prospět, ublížit, změnit zápas Ligy mistrů, vyčistí se prostředí, jede se někam úplně jinam, jede se do zahraničí. Co to může udělat?
Jakože by na zájezd do zahraničí, jakože by jim pomohlo.
Jo, takhle, jakože úplně, že by si měli porazit. Ne, tak jsem to úplně nemyslel.
Jasně, já no takhle, může samozřejmě, pokud by se to utkání tam povedlo, zvítězili by, tak samozřejmě by se mohla zlepšit ta atmosféra, ale já si úplně nejsem jistý, protože si myslím, že Sparta prostě teďka nemá to ideální rozpoložení. Teď nevím, jestli pro ně je priorita Liga mistrů, nebo mnohem větší priorita je pro ně za mě Extraliga. Takže si nejsem jistý, jestli tam pojedou v plném složení, co mám pár informací, nebo co jsem se dověděl, tak pojedou někteří hráči z Litoměřic. Měl by jet si brankář Michailov, měl by jet i mladý Jiří Pospíšil, který hraje v podstatě na farmě jakoby v Litoměřicích. Takže tyhle ty kluci budou zapojení asi do sestavy, možná, že tam budou ještě další. Takže nevím, jestli úplně právě některý ty rozdíl nebo ty důležití hráči nedostanou volno. Přece jenom máte to další cestování, máte tam přesun, musíte tohle hrát utkání, pak zase přesun zpátky. Takže možná, že dostanou některý hráči prostě víc prostoru těch mladších.
Na druhou stranu právě z jejich pohledu, hrajete za Litoměřice, normálně jedete na zápas, prostě hrajete v Kolíně, v Porubě, ve Frýdku Místku, v Sokolově a najednou Curych. Co to může udělat s mladými kluky?
Perfektní zkušenost, jednoznačně je to zase zápas zaprvé na mezinárodní úrovni. Curych, že loňský mistr Švýcarska, to znamená, že velmi, velmi dobrá kvalita. Pro ty kluky to může jenom nazbírat zkušenosti, můžou dostat víc prostoru, můžou si to prostě zkusit, jaký to je. Jak už jsi zmiňoval, něco jiného je, když jedete do Kolína, jedete do Curychu, takže určitě velká zkušenost, určitě taková ta šance, jaký to možnost nabití do budoucnosti, aby na sobě pracovali, aby viděli, že když ta šance je, takže dostanou ten prostor hrát za Spartu i v lize mistrů.
Hrát bude také Hradec Králové, asi nejsme úplně odborníci na finský tým Kalpa Kuopio, to se přiznejme, ale na druhou stranu Hradec Králové může vstoupit do zápasu Ligy mistrů velmi posílen tým, co se mu daří v extralize, protože připomeňme, Hradečtí měli špatný start, spoustu proher, dlouho čekali na první vítězství, spoustu zraněných a teď se to tak nějak celé otáčí, tak čím si myslíš, že to může být?
Je to tak, přesně jak jsi zmiňoval, Hradec začátek sezóny hodně mizerný, ze 7 zápasů 6x prohráli a najednou teďka z posledních 5 utkání 4x bodovali, z toho 3x za 3 body. Určitě se zlepšila defenzivní hra Hradce, myslím si, že když jsem se koukal, tak z posledních 5 utkání, nemám to teď úplně sečtené, ale dostali snad 5 branek jenom.
4.
4 branky, no. Což je skvělý číslo, ale není to jenom o brankáři, ale je to o tom týmu. To znamená, že musí výborně pracovat do defenzivy, musí dobře hrát oslabení a samozřejmě i brankář, když se potom přidá, tak má větší sebevědomí. A tohle to se právě teďka na straně Hradce projevilo, obrátilo se to, no a Hradec teďka si věří a postupně tou tabulkou stoupá nahoru. Uvidíme, když dneska zvládnou to další utkání, tak o to tam bude lepší atmosféra. Hradec by se měl cítit dobře.
Golman Hradce Králové Stanislav Škorvánek přišel před novináře, když vychytal nulu na Spartě při vítězství 2-0. A bylo to ve chvíli, kdy ta dílčí statistika mluvila tak, že z posledních 4 zápasů dostal jediný gól, měl ze 4 zápasů 3 čistá konta. Přesto potom řekl, no já bych si dovedl představit, že je to ještě lepší. Takže... Tak hodně to, přísný sám na
ano,
sebe.
Ano, hodně přísný, ale hodně sebevědomý, tak jako dobrý, tak jako 3-0, tak jako, když si myslíš, že ještě víc, tak jako je to jenom dobře, tak samozřejmě díky němu právě Hradec teďka se dostává do těch klidnějších vod. Zmiňovali jsme to začátek, strašidelný pro ně, prohrávali jeden zápas za druhým, ale tam dostávali hodně gólů, tam si myslím, že to bylo právě, že to ještě úplně tolik nesedlo a teď tu defenzivní práci mnohem zlepšili, je vidět, že už to zapadlo do sebe a Hradec postupně, jak říkám, je lepší a lepší.
Navíc se Východočechům daří vyhrávat vlastně i s nízkým počtem vstřelených branek, protože z 11 zápasů 26 gólů, to je něco málo přes 2 góly na zápas. A vyhrávejte s tímhle, ale ono to jde.
No, dá se to, samozřejmě ten trend teďka, který je, tak moc, kromě pár výjimečných zápasů, kdy já nevím, Motor porazil Kometu 8-0 a Sparta vyhrála naposledy v Mladé Boleslavi 7-2, tak těch výsledků je opravdu spousty, který končí 1-0, 2-1, prostě velmi těsným rozdílem. Dá se hrát prostě na to, že když dáte jednu, dvě branky, jdete hrát dobrou ofenzívu, přidáte k tomu obětavost, disciplínu, nejste vylučování, no tak na jednu, dvě branky vám stačí vyhrát. No. Je to, nevím, jestli to je úplně hezký pro fanoušky, když jdete na hokej, když Kladno hrálo vlastně ve Vítkovicích po 60 minutách 0-0 a nakonec až na nájezdy Vítkovice získali body, takže jako, no, jako góly nepadají, no, bohužel je to tak, na druhou stranu ty brankáři samozřejmě taky, že jo, zlepšení obrovské. No ale asi i střelci teďka teda by potřebovali trošku se probrat.
Znáš větu, kdo se vrací, nevěří golmanovi?
Ano, říkávalo se to, ale myslím si, že to zrovna brankáři neměli moc rádi. Tady je to takový Zdeněk Orc, že by takovou větu slyšel, tak ty hokejky by lítali po nás, takže jako to tak určitě nebylo, jenom se to říká.
Jenom to napadá v souvislosti, o čem mluvil Alex Tamáš, hradecký útočník, krátce poté, co jeho tým vyhrál na Spartě, tak říkal, no, ono tady Staňovi se daří v branke a my tam vždycky nějaký ten jeden už mudláme. Takže vlastně na jeden gól se taky dá vyhrávat.
Je to tak, no, jak říkám, no, když máte to utkání vyrovnané, dostanete se do vedení, no tak pak soupeř musí tu hru, jak se říká, otevřít, musí začít více riskovat, no a vy se soustředíte jenom do té obrany. My v minulých sezónách jsme v takových zápasy viděli spoustu, ať to bylo u Třince, teďka to v loňské sezóně to, když to vezmeme, ukázala, jak to umí i Kometa. Prostě sanete se do vedení, odskočíte o jeden, dvě branky, no a pak už jenom čekáte, co soupeř vymyslí a on většinou už pak toho moc nevymyslí.
Čistá hra Martina Procházky.
Zůstáváme teď v rámci Tipsport Extraligy na předních příčkách. České Budějovice vedou, po sérii výher v posledním kole nedokázali získat jeho Češi body a prohráli na domácím ledě s Olomoucí, ale je to hodně vyrovnané, 24 bodů České Budějovice, o bod méně Třinec, Kometa a pak Plzeň, tým s aktuálně nejlepší formou, co se týče posledních zápasů, ale také je to velice dietní, co se týče nastřílených gólů. Čím je Plzeň zajímavá letos? Přitom já jako extra zásadní změny, no samozřejmě nějaké přestupy byly, ano, ale když si vzpomeneme to, jak Plzeň vstoupila do minulé sezony a byla dlouho ve spodních patrech, tak teď se prostě na západě Čech výrazně daří.
Daří se jim, je to velké překvapení, za mě jedno z největších zatím, protože pokud by Plzeň zítra porazila Mladou Boleslav, tak by se dostala do vedení tabulky, byly by první. Měl by 25 bodů, ale jak už jsi zmiňoval, bude to něco podobného, ale jim se to daří od začátku sezóny. To znamená, že oni hrají výborně do defenzívy, hrají dobrý obranný hokej, vyhrávají na jednu, dvě branky, mají výborného mladého brankáře Nika Malíka, přišel i Ružička, takový zkušenější brankář z Mladé Boleslavy naopak, takže můžou i rozložit tu sílu toho brankového prostoru. No a je tam teda na mě zase, no, hodně cizinců, ale těch cizinců, který oni Mladá Boleslav, pardon, Plzeň má, tak hrajou v prvních dvou pětkách, což je za mě v pořádku. Máte cizince, máte kvalitní, nebo věříte jim, dáme je do prvních dvou pětek a ukažte se a hrajte. Ale další dvě pětky mají vyloženě hráče z Čech, nebo prostě mladý kluky, který tam jezdějí, který tam plnějí tu práci poctivou, no a ty cizinci se prosazují.
Další extraligové kolo je na programu v pátek. Dnes tedy extraliga odpočívá v rámci programu, ale jak už jsme říkali, Sparta a Hradec Králové, to jsou týmy, které mají na programu své zápasy v rámci Ligy mistrů. Myslíš si, často hráči říkají, já radši hraju zápasy, než abych trénoval, ale když od začátku sezony v té nabité soutěži byly ty vložené úterky vlastně úplně pokaždé kvůli olympijským hrám, takže ocení teďko trochu odpočinku?
Souhlasím, myslím si, že ano, že přece jenom ano, ten rozjezd byl náročný. Já jsem říkal, že to je dobře pro ty kluky, že už se těšili po té přípravě, po té náročné přípravě, že už chtěli ty zápasy hrát. Ale ono, když se vám to tam pak začne kupit, říkáme, už bavíme se o 12 zápasech odehraných, první úterý volno, tak si myslím, že i spousta kluků už taky je trošku pomlácených, mají tam nějaké určité zranění, určitě nějaké bolestivé střely, které schytali. Takže myslím, že ten je to jedno úterý, když se nehraje, tak to už teďka nikomu vůbec nevadí. Naopak to přivítají, můžou více degenerovat, můžou trochu vypnout i v té hlavě, takže myslím si, že už to přivítali všichni. Každopádně Plzeň třeba zrovna bude hrát to zítřejší dohrávané utkání.
Blíží se konec první čtvrtiny soutěže, s tím souvisí i naše pozvánka na příští týden, kdy k nám do studia dorazí reprezentační trenér Radim Rulík, který říkal, že bude v rámci každého kola chtít být všude možně, minimálně na jednom stadionu. Tak když pozveme posluchače na příští týden, co čekáš od Radima Rulíka? Kdo myslí, že ho třeba zaujal v rámci těch aktuálně odehraných 12 kol, ale ono to bude za týden už těch 14?
To předpokládám, že bude mluvit právě třeba o té Plzni, kde tam určitě má to i blízko, přece jenom bydlí kousek u Karlových Varů, takže Plzeň určitě o té bude mluvit, tam si myslím, že byl párkrát se podívat, určitě by vyzdvihne výkony Českých Budějovic, který prostě také letos na prvním místě zatím. No a možná určitě budeme mluvit také o Litvínovu, o velkém zklamání, protože Litvínov na posledním místě 7 bodů jenom získaných, tam si myslím, že určitě bude mít také k tomu co říct, protože pokud vím, tak právě Radim Rulík hodně tady na ty tři místa často jezdí. Litvínov, Plzeň, Karlovy Vary.
Tak s Litvínovem vyhrál titul v roce 2015, ale Litvínov byť teď aktuálně jede tu svoji kampaň na budoucnost klubu, která se jmenuje Litvínov nezhasne, tak ale je poměrně šero na zimním stadionu Ivana Hlinky.
Je, každopádně určitě jim to nepřidává, oni prohrávají jednou tkání za druhým, mají sérii, teďka zase 5 proher, se získali akorát jeden bod v Pardubicích po prodloužení, ale prohrávají, nedaří se jim, mají stejné velké problémy právě s tou produktivitou, samozřejmě mají zraněné hlavní hráče, že jo, David Kaše, Ondra Kaše, a další kluky, mají tam prostě klíčových hráči, který by jim hráli a který by určitě ty góly některý dávali, ale je to prostě jejich boj, nemají takové náhrady, nemají tolik kde brát a proto ta sestava je taková, jaká je. Každopádně Litvínov prostě na posledním místě asi nikdo nečekal.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
S Martinem Procházkou sedíme ve studiu Radiožurnálu Sport, posloucháte jeho pořad Čistá hra, ve které bychom rádi probrali i nějaké aktuality s blížící se sezonou NHL. Ve spojení bychom měli být s mužem, který začal svoji kariéru trochu později než Martin Procházka, dlouhá léta strávil v Buffalu, a je to Aleš Kotalík. Aleši, dobrý den.
Dobrý den, zdravím do vysílání.
Jaká byla fyzioterapie? Jste v pořádku?
Jo, dobrý, všechno v pořádku.
Blíží se nová sezona NHL a nás zajímají česká jména, třeba Jiří Kulich, který by se měl začínat prosazovat v dresu Buffalo. Jak jste sledoval jeho kariéru do toho dnešního dne, kdy on by měl vstoupit vlastně už jako napevno do NHL?
Tak samozřejmě sleduju, protože Buffalo je můj tým, v kterým jsem strávil dlouhý léta a samozřejmě ten jejich progres a posun sleduju. Samozřejmě ty hráče. Jirka Kulich prožil si něco na farmě vlastně v tom systému, co Buffalo tam dává ty hráče a snaží se tím systémem probrat nahoru a Jirkovi se to podařilo po pár letech a už v loni vlastně zaznamenal velmi solidní sezónu, dal asi 15 gólů a vypadá to, že si etabloval pozici vlastně v těchto 6 útočníkách. A letošní sezónu by to měl potvrdit a uvidíme, jak se mu bude dařit. Rozhodně má potenciál prostě dávat 20 gólů za sezónu rok co rok a já věřím, že letos už začne.
Říká bývalý útočník Buffalo Sabres Aleš Kotalík. Jak vy to máte osobně teď? Sledujete prostě Buffalo nejvíc? Máte nějakou hvězdičku oblíbenosti v telefonu, aby vám skákaly výsledky Buffalo jako první?
Ne, to úplně ne, ale tak samozřejmě sleduju Buffalo i loni, jak tady byli, tak vlastně byl jsem u toho týmu, mluvil jsem s klukama, s trenérama, je tam pořád docela dost lidí, který kolem toho týmu se pohybovali, když jsem tam byl já. Mluvili jsme s Lindy Raffem a vlastně už jsem čekal, že tu loňskou sezónu udělají krok tím vlastně Lindyho návratem do Buffalo. To se nepodařilo a prostě mají ambice a chtějí prostě letos po dlouhé době postoupit do playoff, ale samozřejmě bude to těžký, ta cesta je dlouhá a ty týmy, ten tým z mýho pohledu nevím, bude to mít složitý a není tam z mýho pohledu tolik rozdílových hráčů na to, aby mohli říct, ano, budeme v playoff, ale uvidíme, jak se to dá hromady. Kluci se jim uzdravili, některý třeba Josh Norris, na kterýho se spolíhalo, vlastně který získali v tradu z Otavy, tak ten snad pomůže v té produktivitě, aby Buffalo se pohybovalo na jiných příčkách než doteď.
Přitom v letech minulých hrávalo Buffalo, řekněme, důstojnější roli v rámci mapy celé NHL, která ještě tehdy neměla tolik týmů, ale když pak vy třeba sledujete draft a někdo, respektive Buffalo si vybere některého z Čechů a Buffalo se dlouhodobě neúplně daří, tak neříkáte si na jednu stranu, ježiš chlapče, škoda, že tě nevytáhl někdo jiný?
No tak v Buffalo celkově je to složitější v tom, že ty volní hráči na trhu, není to pro ně úplně nejatraktivnější destinace, zvlášť když Buffalo se dlouhodobě nedaří, takže získat ty hráče z volného trhu není jednoduchý, takže musí spíš budovat skrz tu organizaci nebo skrz trady, tak jak to bylo tenkrát za nás. Vlastně teď se o to snaží taky. Překvapení pro mě bylo samozřejmě trade Peterky Němce do Utahu, který byl jeden z těch hráčů, který byli rozdíloví a byl to střelec. Měl výbornou sezónu a pravděpodobně asi podepsat dál nechtěl, tak Buffalo prostě si vyhodnotilo, že nejlepšího bude vyměnit. Získal za něj dva hráče z Phoenixu, který nevím úplně, jak na tom jsou, jakou budou mít roli a vlastně jaký budou mít ten přínos do toho týmu. Ale celkově obecně prostě Buffalo těžko vláká ty dobrý rozdíloví hráče do svého týmu a vlastně je to vidět, že když se podíváme na ty ostatní týmy, tak prostě tam ty hráči jsou a tam ty hráči přichází a Buffalo v tomhle tom je trošku pozadu, no, ale uvidíme, mají tam samozřejmě stále vynikající hráče, který tam působí. A já věřím, že budou mít sezónu dobrou a že chytnou začátek, protože pak už to je potom velmi složitý, když se vám ze začátku nedaří a doháně to v sezóně.
Posloucháte pořad Čistá hra Martina Procházky, bavíme se o hokeji a bavíme se s bývalým hokejistou Buffalo Sabres, nejen tedy Alešem Kotalíkem, ale hokejový svět není jen Buffalo, ale českého fanouška bude zajímat také to, co se děje o trochu východněji od Buffalo, od Niagarských vodopádů, a to v Bostonu. Matěj Bliml na farmu, není vám ho líto už?
No tak je, já jsem samozřejmě ten jeho přesun do Bostonu kvitoval, protože Matěj samozřejmě na farmě v Dallasu prostě ukazoval velkou formu a to, že je to hráč, který by ten krok měl udělat a dával spoustu gólů a vlastně v Dallasu mu tu pořádnou šanci nedali, jak mu skončila smlouva, podepsal vlastně jednocestovou smlouvu v Bostonu, kde i když jsem sledoval vlastně vyjádření Marko Šturma, novýho kauče, že Matěj dostane všechny příležitosti k tomu, aby tu pozici si uhrál. Nevím, asi mu ten kemp úplně nevyšel podle představ a prostě pak je to těžký, no, ten management musí udělat nějaké rozhodnutí a já si myslím, že ta situace ztracená není a že i když by, teďka nevím, jak to dopadlo na tom waiver listu, jestli si ho někdo zebral nebo ne, nebo bude poslaný na farmu, tak samozřejmě je to znova o tom prostě nevzdat to a je tam na jedné cestné smlouvě a měl by být první hráč, který nahoru přijde a jak tam přijde, tak prostě musí mít štěstí a musí se mu dařit, aby to místo prostě si tam udržel. Já jsem čekal, že to místo v potom kempu bude mít. Nevím, co se tam stalo, je to pro mě překvapení a jenom je to vynikající hráč a věřím, že prostě nakonec to místo si tam urve v tom Bostonu.
Říká Aleš Kotalík a hlásí se Martin Procházka.
Ahoj Aleši, já samozřejmě s tebou souhlasím. Mě to také překvapuje, já jsem, když jsme tady měli právě Matě, byli mla ve studiu, tak jsme mu přáli samozřejmě hodně štěstí, ať udělá ten kemp a to. A hlavně jsme mluvili o té spolupráci s Davidem Pastrňákem a mně přijde, že právě tady na to možná právě ten management, o kterém jsem mluvil, nebo trenéři vedení, že na to zřejmě asi nechtěli slyšet, protože já si to třeba dokážu skvěle představit, dvojici Pastrňák, Blimel, jak by řádili, prostě jak by si dokázali vyhovět na ledě, souhlasí?
Souhlasím, ale tam byl asi trošku problém, že Pasta měl trošku nějaký zdravotní problémy ze začátku toho kempu a v těch přípravných zápasech vlastně naskočil až v tom závěru, kdy ten Matěj vlastně na začátku ty zápasy všechny hrál a jako v těch kempech je to těžký, tam prostě jo, nemáš moc těch příležitostí na to, aby jsi to ukázal, není to dlouhodobá věc, prostě je tam týden, 10 dní, kdy hraješ jako dva, tři, možná čtyři zápasy a prostě musíš mít štěstí a musíš se ti dařit, no, musíš se ukázat, no a nevím, jak dalece se to Matějovi povedlo. Já si myslím, že tam hůl nad ním nikdo neláme, jako prostě, že to vědí, že ten čas jako nebyl dlouhej a může se stát, nevím, jestli byl poslaný na farmu nebo ne, mohl jít na waiversa a vlastně zůstat na tom týmu, jo. Takže to uvidíme ještě v těch dalších dnech, jak to dopadne. Je to vynikající hráč, samozřejmě vzhledem k národnímu týmu, k olympiádě, prostě je to škoda, já věřím, že tam zůstane a že prostě bude součást toho týmu a to místo si vybojuje.
Hostem pořadu Čistá hra Martina Procházky je bývalý hokejista Aleš Kotalík a nás by mohla zajímat ještě jedna věc a jedno české jméno. David Tomášek podepsal s Edmontonem, kde bude hrát s hvězdnými útočníky, kterými jsou Connor McDavid nebo Leon Draisaitl. Tomášek už má za sebou spoustu povedených sezon, hrál ve Švédsku, je to mistr světa. Jak moc těžké pro něj bude hrát v týmu, jako je Edmonton s tak velkými hvězdami?
No já si naopak myslím, že to bude jednodušší pro ně, jo, že než kdyby byl v týmu, jako je Buffalo třeba, nebo takhle, jo, že prostě ten management Edmontonu věděl, koho podepisuje. Jo, to David Tomášek už není mladý kluk, ve Švédsku ukázal, že je prostě jeden z nejlepších hráčů vůbec v Evropě, dvakrát byl snad vyhlášený nejlepší hráč švédské ligy, takže oni si tam pro něj sahli tak, jak to dělají prostě, a prostě ví, podle mýho názoru ví, proč si ho berou a do jaký role i ty ohlasy z toho Edmontonu na jeho kemp jsou velmi pozitivní, takže naopak u něj si myslím, že to místo v těch 6-9 útočníkách bude mít a je natolik kvalitní hráč, že pravděpodobně dostane šanci i s těma největšíma hvězdama být třeba na přesilových hrách a to by mu mohlo psychicky pomoct i bodově a tam věřím, že on to místo si uhraje a že prostě ten Edmonton, že tomu Edmontonu pomůže bodově, herně a vlastně tím, jaký je hokejista.
Tolik k Davidovi Tomáškovi s naším hostem Čisté hry Martina Procházky. Aleš Kotalík se s námi spojil do vysílání a my budeme rádi, když si to třeba zase někdy zopakujeme. Tak Aleši, díky moc.
Jo, díky, mějte se.
I vy, naslyšenou, to byl Aleš Kotalík a zajímavé postřehy k NHL s Martinem Procházkou. Ještě na malou chvíli zůstáváme ve studiu. Napadá mě ještě jedno jméno. Martin Nečas, hokejista, na kterého se moc hezky kouká, když hraje v reprezentačním dresu. Když by se tě někdo zeptal, jmenuji hlavní českou hvězdu z NHL, řekneš Pastrňáka a řekneš druhého Nečase?
Asi budu s tebou souhlasit, samozřejmě brankář Dostal, myslím, že to je další prostě ikona, teďka už stálice brankářská finál, takže Dostal. No a samozřejmě Martin Nečas, na něho už to zmiňoval, nádherný pohled, parádní, Dostal už také konečně dostatek prostoru finál a je to jenom dobře, že takovýhle hráče budeme mít, pokud se nezraní a nikdo jim to nepřeje, bude mít na olympijských hrách.
Říká Martin Procházka v pořadu Čistá hra Martina Procházky a ta bude příští týden i s reprezentačním trenérem Radimem Rulíkem. Budeme se těšit. Martine, díky.
Já taky děkuji. Naslyšenou.